ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме. Партиите таинствени околу преговорите за двотретинско мнозинство во собранието, потребно за да се изгласат уставните измени. За избори има време. Порачуваат економисти, тие стравуваат дека предвремени избори ќе ја осакатат економијата. Москва ќе продолжи својата пропагандна кампања за кочење на односите меѓу Западот и Балканот. Слушајте не. Ученици фрлиле своја соученичка од прозорец на училница на приземје во основното училиште Ѓорѓија Пулевски во скопската населба Аеродром. Случај денеска бил пријавен во полиција. Инцидентот се случил во петокот, кога за време на малиот одмор четворица ученици го фатиле девојчето за нози и раце, го отвориле прозорецот од училницата и ја фрлиле на земја. Девојчето се здобило со телесни повреди. Од МВР велат дека работат на расчистување на случајот, а Министерството за одбрана и наука и Општина Аеродром попладнево преку соопштенија го осудија случајот. Германија бара да продолжи спроведувањето на договорот меѓу Македонија и Грција. Портпаролот на канцеларката Ангела Меркел, Штефан Зајберг, изјави дека големата подршка на референдумот е причина повеќе за продолжување на договорот, иако излезноста била мала. Според него, важно е да се продолжи со поддршката на спроведувањето на договорот, кој, како што рече, представува историска можност за надминување на една пречка во односите на Македонија со НАТО и Европската унија. Резултатот од референдумот во Македонија, кој беше одбележан со масовен бойкот, Европската унија треба да го свати како сигнал за тревога, за заканата што ја представуваат антиевропските сили на Западниот Балкан, изјави денеска црногорскиот преседател Мило Џуканович. Продолжувањето на проширувањето на унијата е од клучно значење за Западен Балкан и за Европската унија, оцени тој во обраќањето пред Европскиот парламент во Страсбург. Српскиот преседател Александар Вучич на почетокот на денешната средба со рускиот преседател Владимир Путин во Москва изјави дека се уште е далеко решението за спорот за Косово. Состојбата на Западен Балкан е многу сложена. Србија како држава секојдневно се соочува со бројни провокации. И покрај нашите напори да постигнеме компромис за да го продолжиме мирот и стабилноста, многу сме далеко од какво било решение за Косово и Метохија, изјави Вучич. Рускиот преседател изрази задоволство од посетата на Вучич и додаде дека сигурно ќе има за што да разговараат во врска со состојбите во регионот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Течат роковите во кои власта треба да обезбеди двотретинско мнозинство во собранието за да се изгласаат уставните измени. Од владеачката СДСМ вела дека разговорите може да се водат и со пратеници, а ако е потребно и со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ вела дека засега нема никакви разговори, но дека исходот на референдумот е јасен и со него јасно се покажува волјата на граѓаните да нема какви би било уставни измени. Фросина Димеска во продолжение.
Во краткиот рок до 10 дена, поставен од владата како клучен за да се знае дали ќе се обезбери двотретинско мнозинство за уставните измени или па ќе се оди на предвремени брзи избори следниот месец, партиите не откриваат многу детали за евентуалните разговори. Од СДСМ вела дека разговорите за обезбедување на двотретинското мнозинство во собранието за уставните измени може да се водат и со пратеници, а ако има потреба и со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Почетокот на разговорите го најби премиерот Зоран Заев, а вице-премиерката Радмила Шекерински и претизираше дека наредните 7 до 10 дена ќе бидат клучни. Сега има внимателност во изјавите на представниците и на владеачкото мнозинство и на опозицијата. Првите велат дека сакаат да му дадат време на процесот на разговори со опозиционерите за измените на уставот, а од опозицијата очекуваат повик за средба, но отфрлуваат можност да подржат уставни измени. Портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ Димче Арсовски на прашањето дали би учествувале на разговори за уставните измени одговара дека тоа е прашање што би било кога би било.
Сега за сега нема никакви разговори и исходот на референдумот е јасен, каде што јасно покажува дека волјата на граѓаните да нема било какви уставни измени во поглед на договорот потпишан со Република Грција.
Вели Арсовски за Радио Слободна Европа. Лидерот на неговата партија Христијан Мицковски во интервју за Алфа пак тврдеше дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН е монолитна. Но меѓу 42-те пратеника на опозицијската партија досега имаше различни позиционирања околу самиот референдум. Во одиното мнозинство пак има 71 пратеника, за уставните измени не достигаат уште 9 гласа. Покрај 42-та пратеника од ВМРО-ДПМН, тројца пратеници има Социјалистичката партија на Македонија, еден од Демократската партија на Србите во Македонија, еден од ГРОМ, еден од Сдруженијето за културно обединување на бошњаците АВАС, а од независните неизвестен е гласот на Ферид Мухич, кој стана пратеник од листата на СДСМ, но досега гласаше различно од повеќето пратеници за неколку прашања.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Ако не се постигне посакуваното мнозинство во собранието и ако се оди на нови избори, ќе настрада економијата, велат економисти. Бизнисот и досега беше во сенка поради референдумот, а избори дополнително би го тргнале фокусот од економијата. Додаваат тие. Повеќе од прилогот на колешката Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Економистите велат дека нови избори ќе бидат штетни за бизнисот и оти ќе влијат и на екстигнацијата на економскиот раст. Тие посочуваат дека на стопанството му е потребна стабилна и мирна политичка клима и наведуваат дека во изминатите неколку години политичките кризи во државата, проследени со чести изборни циклуси, негативно се одразија врз економијата. Во прилог на ваквата состојба, тие укажуваат дека во периодот по референдумот за името на државата и членство во Европската унија и НАТО, политичарите треба да ги исцрпат сите можности за диалог со цел политичката ситуација да се реши брзо. Предвремените избори кои се најавуваат како едно од сценаријата по референдумот, според поранешниот гувернер на НБМ Љубоја Трбевски, меѓу другото подразбира ситуација во која од 1 до 2 месеци економијата и функционирањето на институциите ќе бидат ставени во сенка на политичката кампања.
Цела влада беше купирана со референдумот, тогаш и за изборите ќе биде месец-два колку ќе трае тоа, комплетно окупирани, никој нема да мисли на ни на бизнис, ни на закони што треба да се донесуваат. Најнапред да се направат сите напори да се обезбеди двотретинско мнозинство и да се изгласат амандманите, а за избори секогаш има време.
Со оглед дека економијата влезе во фаза кога состојбите почнаа да се раздвижуваат и кумулативно има раст на БДП од 1,6% во првото полугодие, а во вториот квартал 3,2%, економистите со зака велат дека земјата се уште е далеко од економска стагнација и оти затоа е значајно да нема нови политички турбуленции. Економскиот аналитичар Висар Адеми вели дека во политичките случувања во земјава неостварлив е проектиран раст од над 3% до крајот на годината. Тој дополнува дека и во минатото беше видливо и оти тоа го покажуваат и статистичките показатели дека во услови кога има избори и одредени кризи, стопанството трпи удари и се доведува во пад или стагнација.
Би се вратиле пак на нулта позиција, тоа е пред се неизвестност. Во смисла на и странски инвестиции не доаѓа во Македонија, а во дел на локалните компании од нивна страна неизвестност да не се рекапитализираат профитот, а од друга страна па за оваа дополнителни трошоци за избори, непродуктивни трошења и застој на капиталните инвестиции.
Инаку, вице-премиерот за економски прашања Кочан Јушев за време на самитот 100 во Белград изјавил дека после референдумот на кој не излегле доволно гласачи не очекува политичка криза во државата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Се очекува Москва да ја продолжи својата пропагандна кампања за кочење на односите меѓу Западот и Балканот, искористувајќи ги политичките и економските пукнатини во регионот, предупредуваат меѓународни аналитичари. Емил Златков.
Македонија ги доби поканите од НАТО и од Европската унија, но процесот се уште не е завршен, а тоа се уште значи плодна почва за влијание на трети страни врз политичките текови, не само во земјата, туку и во цел Западен Балкан, предупредуваат аналитичари.
Според анализите во извештајот на Европскиот совет за надворешни работи, се очекува Москва да ја продолжи својата пропагандна кампања за кочење меѓу Западот и Балканот, искористувајќи ги политичките и економските пукнатини во регионот. Русија најверојатно ќе ги прошири напорите да се поврзе со формални институционални обштествени политички сојузници и да создаде, како што се вели во извештајот, така наречени отфарлени хибридни играчи. Блиските односи на Македонија со Западот не ја радуваат Русија, велат аналитичарите, зошто тоа е уште еден чекор поблиску на западните организации до руските граници. За разлика од информацијската војна на Русија во Србија, која е релативно добро документирана, помалку внимание беше дадено на руската интервенција во другите земји кандидати за членство во ЕУ. Преку своето медиумско влијание, Москва се обидува да ги дестабилизира и овие земји, подкопувајќи го нивното сближување со Западот.
За такви цели, како што повеќе пати објавува голем број западни медиуми, Кремљ секогаш има силна финансиска логистика. Председателот на одборот на Српскиот парламент за европски интеграции Ненад Чанак во интервју за Радио Слободна Европа вели дека регионот се соочува со се поагресивна руска пропаганда, а дека целата руска надворешна политика се фокусира на преземање улога на преговарач за еднината во однос на Европската унија.
Европска унија, не сватајучи ток доволно озбилно, е определила свега 400.000 евра као контрамере.
Не сваќајќи го тоа толку сериозно, Европската унија за таа цел определи само 400.000 евра како контрамерка на руската пропаганда. Затоа сега тоа прашање се актуелизира, бидејќи се свати дека тоа е нерамноправна борба, а руската пропаганда е се поприсутна и поагресивна.
Вели председателот на одборот на Српскиот парламент за европски интеграции Ненад Чанак. Од Црна Гора, на пример, иако е таа членка на НАТО, Москва се надева дека ќе ги искористи сојузот меѓу локалните православни славофили, паравојната балканска војска и руската моторчиска група Нокниволци, стои во извештајот. На Балканот се шират и руските медиумски операции, предупредува авторот на извештајот и додава дека агенцијата Спутник има несразмерно влијание во регионот, а дека Москва се обидела да финансира и новинарски редакции со политички ставови блиски до агендата на Владимир Путин.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Покривот на безистенот во Битола прокиснува, иако е реконструиран, се жалат дуќанџиите. Надлежните во чие време се изведувала реконструкцијата, пак обвинуваат дека дуќанџиите се виновни што постапката не се спровела до крај. Од Битола ни јавува Жанета Здравковска.
Битолскиот безистен прокиснува, иако пред две години со државни пари се реконструираше покривот, се жалат дуќанџиите. Покрај изронетите тавани во нивните дуќани и кофите вода што ги ставаат кога врне, проблемот е посериозен, зашто се работи за еден од бисерите на отоманската архитектура, затворен пазар стар 6 века, заштитен споменик на културата. По реконструкцијата прокапува во повеќе дуќани, претежно собственост на јавното предпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор и на верските заедници во земја, кои ги издаваат под кирија.
Приватно си викнавме мајстери го направија покривот. 15 години немаше прокапен. Лани и ломнани кога почнаја да капат, ги трнаја овие што се каналите, нови кладоја канали, но стоп капи се.
Ужас од пежини, споредба со джамијата. Како, колку пари се даде за джамија да се направи, во се стори, дојдоја од Турција, видни личност. Ја направи. На 20 метра, колку сме? Од джамијата 20 метра. Има објект од турско време, хорорна, паежени, пукаенци.
Вела дуќанџиите од безистенот. Поранешниот директор на завод и музеј Зоран Алтипармаков, инженер, архитект и виш кустос во институцијата, во чие време се изведуваше реконструкцијата на покривот, вели дека постапката не се спровела до крај, зашто дуќанџиите и други фирми не ги одстраниле кабрите од покривот и таванот, па не било безбедно да се работи. Тој вели, покривот беше планиран да се реконструира, но само дел се направи таму каде што беше безбедно. Ние неколку пати се обративме до собствениците писмено, им се јавивме да ги странат кабрите, но немаше резултат. Има кабли кои минуваат горе, а во исто време и внатре. Следната фаза беше да се среди безистенот и однатре, но не можевме да најдеме заеднички јазик, вели Алтипармаков. Средствата за реконструкција беа обезбедени преку капитални инвестиции пред две години за време на предходната власт и сега не можат да се користат повторно. Ако не се среди покривот, постои опасност во иднина да се оштети реставрираната фасада.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.